Nenivire ya kumokirefi ya lakaku kuna mulikanaka Joseph Boze kwani. Mina asikuluwa nikungana kunyana ya kumusola mwalizovo.
Let us turn now in the word of God, the Hebrews, the
halo apure ngitu wale mwalizo la mulimu. Mwama hebelu kawahanyo ya wani. Nivata kubala siyembanyana ya wani ya tu niti mana ya three. Kamba kubani tutu ya usi ubo.
God who at sundry times and
mulimu mwali nakoza kale nikami kwa emingata na bulezi mwali nakoza kale nibuunda talu na bakale kaba profita chwale mwali nakoze ubulezi niluna kama na hai yo abe ile kuyola sanda sali kakamukana yo hape na hai zizeka ena zebu pilwe zalifasi
who being in the brightness of his glory and express image of his
kie na yelipo na halo yakanya ya hai nisi swaniso sase alisona ulualali kakamukana kali nzula mata hai ama no feza ayo ina kulavulio la ya mata kwa li halimu.
Let us bow our heads now for prayer. And now
haluina miseneli toza luna kwa tapelo nitole fapila kubate ni kwa hai kwa bumulimu haiba muna nikupo kaufela ya mutabela kuzivaza kuyena munanu lefela lizola mina miyoko na kupo ya mina kulimulimu haipete.
Our heavenly father, we are coming now
ndatalu na yako lihalimu, luta chwale kupahama kwa lubwana lwa hao, katu mero, kalivizo la Jesu Kriste mwana hao, miru fiwese piso yekuli, haiva lukupasi kakao fela kalivizo la hae, sikafiwa. Niwe na uzibalita kazo zaluna, nzelu tokwile. Niwe na usepisekuli, ukalufali kakamu kana, zelu tokwa. Kachwalo ndatelu kalapira sinamolu lutezikuli, kutahemu buso wa hao, tatu ya hao Yezu malifasi, sinamoe ezezwa mwali halimu. Kuli kupoyalu na busi ubo, ive kuya katatu ya hao kuifa. Nikulufa una matoho nolo a. Tozali nzwi mulena, nivabule lika ufela nivati elezi. Nituale moya uke nile utahe, miube muwezi wali nzwi usi ubo. Mwahalaluna, kakuli wali kupa kalibizo la hae.
Amen.
Hamu ine. Kamu soka kusasa na nasepa, kimu kushuko waba ana bapisi nisietezi ya evange. Hangata kubana nisiemba, nina nilito ono la kubulela kwa mkushuko wabona. Kwa ana koye, kaya nikona fila katengo, ili mane hakika tengo, kono siku watafila seo ni nifumane hakusona. Kisaba ana bapisi nisi ya si kreste, ni chwale nivulela kabona, ni kwa mana hakuwa buse. Chwale busi uo, lusepa kuli kukopana hakuna kubwa kwa mbangu. Ni tile kumina, ni katezi, ni mumizo oku buhile. Ni amwezili swafunyana kuzokwa nizokwa Tucson kokunde ahulu mane kwa mile minitire kwanu kokunde nikukolobile kuna kuli kuna nishuta nonyana haiba mina kaufela ne mkanga mezi kaufela kwanu kambe ne mkaa aluma kuluna niluka itumela kono amukoni kweza chwalo paluli kono nimi kulela nto ilingwe kuna ninguli fani kamu kana likazaluna, zaluna, zaluna mwa Arizona, likota zaluna, litezi fila bulimbwe. Sika kau fila sina ni bulimbwe. Kakuli kuo mile. Chwale, kambe onako teneso na yeme la kwanu yani. Neikaba ya matali ya mani. Mwabona, haina mezi. Kona haliba ni bulimbwe. Minikeleke, haiba yesi na mezi, abu pilo. Iba yeo mile. Miye kakatila bulimbwe. Niyona kukakatila nikuninataka mwali kakau fila. Kono chwale kukubuwa mezi, abu pilo. Kukakwa lulalitali, nikulieza lilibu nolonolo. Kuishua ni munati. Kukena ni kufumane ya kumulimu. Kachwalo mwle na mulimu alusela ele usi ubo. Kuliluske lwaba baba kakatila ni bulimbwe. Konoluwe matali ya mandi. Kulivatu baba kilu hile. Bakone kuina mwate sakote amuluti waluna. Ni kufumane la pumulo kwa miyo yabona. Chwale ni bata kungapa alo usi ubo. Haiba mwle na alata. Mi ni hoa mikrofoni enya ni efaka ofi. Luli mwoni konela bakensa kuto kwa linzwe handi.
I want from the reading here of Hebrews 1:1. I want to take a text of God identifying himself by his characteristics.
Niwatakunga tuto fatengi akuli. Mulimu witi baza iliena kami kwa ya hai. Mwendi nikutelesewa hape. Kakuli nizibakuli mihala ye hayo hande kwanu. Mulimu witi baza iliena kami kwa ya hai.
Now, most anything
chwale,
bungate
wasi kakau fela sizibala kami kwa yasona. Mini na nima ngolonya na faa, au nitabela, minize ngozwi, zeo nitabela kuswanisisa kuzona. Chwale, mkwa wasi kakau fela, uzivahala, kamosi inezi. Tuale sinamali bupi wakamukana. Lipa lisa azazi bahala, linakoze ngata. Kami kwa yazoni. Haiba libafa kaufia moho, za mufuta ulimungu, uomungu. Mukwa wapa lisa yeo, ukazi baha za mufuta, wapa lisa yatengi. Ni hai limuala bupilo walifolofolo, linakoze ngata. Ni muzumi. Nimu na nikuziba mikwa ya folofolo ye muzuma. Kamba fokungwi, maakona kupumi wakaniti. Kamutala, inge ngu ya mwamachwe ya kwa British Columbia. Nenilifira mwata sayukoni mwali tabula nilifelilele. Nizwala imi nguchualo kwanu, nebali nina, mine luzuma. Chole haiba muzibishutano, amu latile la mitala yangu kamba puti. Amu kwa nikuzibashutano konji haiba mulizumi zebu kwala. Kakuli nipanganga tunzila totu swana, zali angani sanga hali mata. Nichole amu kabona yengu inge yemi faule nyana, inge ipatileto wayayona. King, muka apalilwa kuziba shutano, libatakulikana kwa siyemu, mukala kwa mulaho, zesweo, mane fila ingeputi, nekukaba tatahulu kulika uhani. Kunuma naka ayona, kona aka tulukamu kwa wayona, kama naka ani. Ngu ina ni manaka ako pami, niputi ina ni manaka ashengile, atulomukile. Mintu ye ngiputi haikoni kuya kupahama hulfaule, kuyofula. Nechwale kuna nipuli, haiza maya hape, kuna ni muka omungu imwa puli, ni mwangu. Omuluke ya kuziba shutano mwalazona, mane muka wafali mufani. Kakulisibe lisazona, lipila fali mwa malundu, mulukela kuziba shutano. Kono haiwa mkona kule muha, haili, haili puli kwateni, ya ichunchula angafa kuzamaya. Kanti haili ngu kwateni yona, ya ato manga mautuwa yona handes na chwana, haizamaya. Mkua wamoi pangela angatunzila tuwa yona. Mukaziba folofolo ya mina, kami kwa yevo na hazwa kiyona. Nimoe yezeza, nizeicha, nilika kaufela. Ii tibaza iliona, kami kwa yayona. Nimu saatu lafira ulimungwi, nikubona sisezala, mwakona kuzibanzila yeli ile kayona, mwakona kulemua kamu kwa wani, mwali folofolo uze shutana. Nikana mkile mwale muha, anizibi hai wamu na nizona kwa nukambane, zenga ande talukeke mwamu bala, ihande zami bala bala kwa nalivizo, elizi bala kazona. Ninyuyuani ya mfuta walingwa lala, ninyuani yate nyeo, ibatakulikana, ni yani yenga ande talukeke. Miyamu kabona zepe lizeo halifufa. Sibili sazo na libatakuba zao nyunyani ilimu. Haiba mboni mbala, kono mulita limefela, mwakona kule mwakuli, kifi ya mbala wabunganda talukike. Yani yesu wana nilingwa lawayona, ya afufanga, hanga atakamba, inakozengu, mwala limuka. Kono haidi yani yenga anda talukike, ya aliza anga mafufa yona, haiso liku fufisa mafufa yona, ya ashe tumuka, nikupa ama hapi. Pafasi, mwahalimu hapi. Mwawona, iipe yanga mwala ze mwikuli, ilianga ni sisi na cholo. Mimuko na kuziba cholo, kona mkwa wanyuani, yenga anda taluke keyo, kona mwaifu felanga. Haiba mwle muhali, likwali, halita cholo. Mwali lendelanga, mikipetu mtoko mele haiba muinzi malisa. Koo kulukela kufumane ya makwali, mini kunonga, minaba zumi maziba cholo. Linyuwa nizebi zwa Wilson, nizaa nizeso na afila nizona. Hii tibaza anga kamu kwa, oli yelanga kwa pata ni kukuta mamulaho. Zai tibaza anga kamu kwa, oli fufakaona. Kuli kinyuani ya mfuta wakuli. Kabaka leo, haiba kona musali utuwa fela. Nemukazi wa fela kuli, nilia kuli. Mwai fufela anga haia, seo ilisona, kikamu fufelo ayona. Musonasi na muna ni musali. Sibelisabu na kau fela kibatu. Kono musali, una nimi kwa yeshu tana kumuna. Nenisoli kubala kwa nuli na kozengu kwa mulaho. Kaza Solomoni ni mule na musali. Nali kuba ni kutia zefate nginu musanyana. Laga fatengu. Kumina kaza mule na musali wa kwa mboya. Yana atilo wuna Solomoni. Nikuto wuna mpo yate muho yani. Nenisoli kubala kazona. Kwa anu wakika la ahulu, nise wawo ya kuli ilingu ya malipa ana atisiswe kusolomoni, nelie na mule na musali yo, yena isize musali, kamba wasali ni taluse, nikuwa tinisa inge vana. Chwale zaani, nilisa zibahali mwama za ziani. Kono haili kachwale, vaatili zaaza maila handi, kachenu. Mimu wazibwa kuli awo kima fosisa. Hive lewezi kuli musali halu kelikuwe za chwalo. Kima suavisa kuli musali atinesa palo sisi mkila kwa samuna. Minimuli muyasa chinchi, kie na abulezi chwalo, kachwalo, yeo kiniti. Kachwalo lufumana kuli Solomoni, nasika wabona, na abalu melelize kuza maya kamba kweza ntuengu. Mikapili abule akuli, kiba sali, wabona, na hako nile kuziba kami kwa ya musali yani, kamwa na ikungela kulineli musali miisi muna. Mimane sika kaufela kanzila ye chwalo, kikami kwa ya sona. Inge fela mungata wabatu, abati yezi kwa lizo lanzo hoto ni kwa lizo lasili. Kona mikuwa ya mba ikungela. Mwakuna kusipakuli mutuyo, utiyezi kwa lizo lasili, kamba lanzo hoto. Kamua ikungela iliena, mwala atila kuswalelika, kalizo lani, lanzo hoto, kamba lasilio. Mimu upule, Yesu nana nintu ye cholo kuli, mazo wa mabeli aswa na fela cholo. Kintu Yesu wana, ananimilai ni Yesu wana kwa minu wana ye mtuna, mbona halilo wa minu wana, minu wana ye ketalizo kaniti, wakusupisa nizengu cholo. kusona afila sinalizo la silio nilanzo oto moli vezi ni minu wanaiswana kasu wanelo tuna publika nilila mwamazo onacholo fila mishu tano fila yelite nifani kuona kiku lelingwi kilanzo oto milelingwi kilasilio yeo kona afila shuta anuemu kona kubona lelingwi kilanzo oto lelingwi kilasilio.
So then in that Jesus said, I might drop a little point here.
Kacholo hekuzeo Jesu naizi, na kuna kubia sisi mwate nifa. Jesu naizi mwama teo 24 kuli. Mikuwa ya moya ikabonala kuswana mwama zazi amaungu. Uka ufia hulu kulimane, uka pumanibuwa na baba ketilwe, hawa kintu yeko na hala. Mwabona ikawa fela, munge fela ilizola mina, nikuli nanu la mwahalimu. Mwabona, kamu sale muhi, lelingu laona, limona la inge lelingu. Mwami kwa kau fela. Kono lelingu laona, kilanzo oto, milelingu, kilasi ilio.
That's why the spirits are in the last day.
Cholo kona moyi nezimi oya maliza zila mafelerezo. Ibonala kubata kuswana. Kono ina nimi kwa ye ipaka. Omu ngi kiomunde, mi omu ngi kiomaswe. Ni wako na kuzibala kami kwa yaona.
The spirit of God can be identified by
moya wa mulimu wako na kuzibala kami kwa yaona. Mwabona, moya wa mulimu ni moya wa keleke. Kuna ni moya wa keleke, mi ni moya wa mulimu. O chwale, hauswani ni moya wa keleke ni hanyani.
There's a denomination.
Kuna ni moya wako pano. Kuna ni moya wanaha. Kuna ni moya wa manaha. Na hakau fela ani yakulo. Amuka kena matengi, mukafumana moya oshutana. Nenile kwa Finland, kibatu wabandi. Konone kuna ni moya wasi Finnish. Ani ya kwa Germany, kuna ni moya wasi German. Kwa anu wakika la hulu, nenizama ni msalaka. Ani ulusapila kwa Indiana. Ili mozepe likuwa mulao. Neli mwamusika walicho nilino, neniti lefela kwa andu, nelu ya kwa kungalicho, chwalo. Mi mwamusipili waka aneni ya kwa andu, selu, neli mwana kwa yambumbi, mkasana mwapali wa kulumela. Konone lufumanika liveya na hape zinderesi, mineli ntoe nchaluli, na anesini komokisize, na nali, tali mafani, sani sibona alabuncha. Musali yani uti nilenderesi, baba nguinde bati neli apalo, zenesika, hakiswane lukumusali. Mikihali, senili, kihande wa nikimoya fila wa mwa Amerika. Mwabona, kimoya wa mwa Amerika. Chole moya wa Amerika ki ilukela kubanaha ya Bukresti. Kono moya wanaha ye haki wa Bukresti. Yako na kubizo kulikina ya Bukresti kono kili maili zelule kuzwa kulona. Mwamu kwa. Kacholo musaliyo, senili, miali, kihande kana aluma Amerika ninji. Ali, senili, batili, lupila mo, yeki na hayaluna, lupila kuyona, luailata, kina ayende kufitali na azamali fasi. Kono nitengi, aluma Amerikani. Senili, lupetile kuzwa kwali halimu, moya oke nile nosho tumukile, milu wa mubuso, akiwali fasile. Senili, kikawa kaleo kulili, kezeli zaluna, hawa tinanga linderesi. Nikuta milili ya mitelele, hawa ipentangi mipende. Mwabona, mikoyabona iba paka kuba, baba kenile kumule na. Bazo kwali halimu. Kawa kaleo lubata mubuso, lubata mule na, ya kata haa miyato ngelasi chabasa, hai mambuso wa hai. Mibazi wahala kami kwa ya, yabona. Sifu musabona akisalifa sile kambasana haye. Kisa kwali halimu mwakanya. Kawa kale obona, babatamunzi omu yahi ni mupangi waona kimulimu. Bazi bahala hande. Kama nina nilinzi ula kukutaza kumina usi ubo. Kononi, nito kwile. Chwale kuzibahala kami kwa yasika. Lufumana mutala umundefa mwana kwa Israeli. Ane bataha mwana hayase piso. Mimulimu naba vize kuya kase piso ya hae. Avule Abraham akuli. Naka teo ya hae neikaba mwana ya buenye. Kami ya hae mianda emine. Mika samu lao nakaba lamule lakali zole limata. Mine bakaya kwa naha. Kasamu lao yene sepisizwe. Yene uwa mabisi nilinonsi. Michwale na kwa yase piso ane isutele la mkaufi. Pata faro yana askazi babulumiwa wa Josefa bubutuna wo nana ni mohalabona mise mulimu ati samprofita yabizwa mushe nimuna wate ngina lutiro mabutali kaufela wa maige pita akuna kukakanya konona lyo mutuna yatalifile muna wa zibo kakulina akuna kuluta maige pita zibo. Nabona la kuba yaswanela hande mwakusebeza tukuluho. Konumuwa bona, selubiza tukuluho, nisabiza mulimu kukona tukuluho. Kuna nishutano, chwale mubone muna yo nilitumeloza haika ufela. Na azibile kulina pepezu kuli ulula wanawa Israel. Ibo ni tuto ya haika ufela. Kona ufela zana ziba. Nikuziba kuli na bizizwe kimulimu kuli aize musebezi. Nana nika ufela za hae. Nana ni pampili ya hae, ya bachelor, ya skwala, ni PhD ya hae, ni LLD, nize ngucholo. Miki hazula kwa ndeku yola mulela Israeli. Mina alimu palerwi wa mafelelezo. Chole mule muhe, nekuwa nala cholo nge kuliena na hatireli utufalu wona lwa ege pita. Kuli atuwa faru. Kuli nakali ulwa wana wa Israeli, hana akaba faru. Kakuli nali atatama kwa kuba faru wona. Konomu wa wona, saa ni kakuweza kanzila yani. Nekusike kwa zivahaza mikuwa ya mulimu ya kulula mulela sichema sahai kayona. Na ulezi kuli, na akaba la mulela. Na akaba la mulela, kalizo oleli mata. Isingi mwushe ni mpie mata. Kono mulimu, kalizo oleli mata. Mufumana kuli mpulofita yo, amata kusabela kwa ule. Miaba mwali hala upa kamia ye mashumi ya mane. Nekutandile faro miaha ye mashumi ya mane, haku kenya tuto kuyena. Nikuwa atanda mulimu miaha ye mashumi ya mane kuli, alizuse kuyena. Kachwalo ufumana chwana, zazileli ngui kuliyena kwa buse wali hala upa, akopana ni mule na mulimu, mwasi chachani sesi tuka. Mwamufuta wa siita samulilo, sene silulile mwasi chachani. Mi akupiwa kuli atule likatulo za hai. Kakuli mubufana yemi nili oke nile. Chole mutali memuna yomunde yo, mwana azwezi, muna ya itutile. Yana ali cholo, mutali mechincheo ya mikuwa ya hai kasamulao ama no katana mulimu. Na ajize za ipitezi, poku ngi mulimu weza angalika kanzila yevu nolo na cholo. Mane mwendi kona kubanzila yevu kuba, kwa muna anuanga na yavutu. Mulemu ye mutu yana alimupalelu ya feleleza. Nili mpizama ige pita kaufela, zali kumupotolo wakuli aeze tatu ya mulimu. Nili tutu ya hai kaufela kamia ye mashumi ya mane ya kupepwa. Mwagule na kwa hai. Kiofa wami ya ye mashumi ya kita lizo kamala alu wa kupepwa. Kakusasa na leli tatama. Nimusala hai inza inzifamuko kutuwa mule, nimuwa nana afanoka ya hai. Niko temazo la hai inza ya kwa ige pita kuyo hapa. Mugulela kazapo ono ebu kuba, kono yaani neibo na alisami kwa ya mulimu. Kakuli nana ni mutu, yana akalume alinzi la hai. Ufelile. Taba yate ngine liani, muna nefila kana mutu alimungwe wako na kuyo hapa ige pita kaufila, kika hii kone ipalezu mpi, kono nelisika mangi, niko ya hai, makilikichani ya hai na achinchizwe, na ya kalibizo la mulena, kina ya lina. Taba yate ngine likuli, na ilo hapa, na komile, kakuli na ile, mwamata amulena. Mwamu sipili wa hai, inza isa Israele, mwana hayase piso, ato katanyeza mzwale wa hai. Muzwale wa hae wa mwakopano Moabi. Chole, Moabi kusina manzu asili nilima hedeni. Vani neliva na balota alimungu yawa na bahae kie na ena pepile Moabi. Chole kwa hali mkwani ni watakulimulemu heli na azepelize. Mwakuswana ni kushutana kwa zona. Kiefa ige pita kabu nyiani. Yene Hasani kusina naha kwa kuya tengi. Vasina ba okameli kamba mulena. Kamba kutokwa ni hae vasina. Kamba ni haiwa muika ufika ufela mwala abona. Nelifela sichaba sene sili mwamu sipili wa sona kuyakwana ayase piso. Mine wana ni kupazula mwana haya mamu wabi. Neli mwasivaka sase piso. Mima Moabi hape nevalume la kuji Jehova. Mine wana ni mpolofita. Mi Israeli nana ni mpolofita. Sibili sabo na nevana ni mpolofita.
They come to the place that the prophet of the
Michwale amulemuhe ne wafitiwe fasiba kasakuli mpolofita wanaha yonga ongiwe na atakuto kutana ha ye kakuli nerife laba yambaeli kusina kuba nisibaka sakuina kacholo bashi tumkira timu ni mutali meba polofita wababeli bani alita kuzakubule la kaswanelo sileli sabona ne balukile hande kakuli mulemuhe Balami bishopu na mugulezi kuli Chwale, muni ya hele tutala tutu sebene. Sebene kinombola mulimu ye kwa nelezi. Kuyemelali na kuzali kerekeza supa, mazazi a sebene apupo, nizengu chwalo. Chwale mulemu he, sebene, mulimu utalele la mali kaze sebene. Tutala tutu sebene, mifaka tala ni katala, nekubelo tengi, tengi poho. Chwale kaa nikona katala, kaka swana, kone banani kwani, mwasi kwa ata, saa Israele. Kibani kwani kwa Israele. Nikatala kaka swana kubana ni kwanu. Nisitavelo sesi swana poho ni poho. Mupolofita ni mupolofita. Lina hazepeli kaku swanisisa. Mutala opete ile hande walizazi lelu pila kulona. Kambe, unanina kwa ya kukena kuzona. Mulemuhe, mulimuweza se mwanguli kulilulemu heku za mailela kafa ni kafa. Twale hape, Balami nato kileto tolo, faka tela kaufela. Sani nesi ambola katumelo ya hae, kaza kutea kwa Mesia. Hae litotolo yonangu ya muna, sani kona sitavelo, sesi swana, sineba nani kwani mwa Israeli. Kwani mwasi kwa taa sa Israeli, unakwanika mwala muabi. Kuyaka swanelo sibeli sabona, nebalu kile. Kono mule muhe, kaswanelo matuto.
But one prophet down in Israel's camp had the characteristics.
Kono muprofita ali mumwe mwala sikwata sa Israeli. Nana nimiko ya mulimu nilinzula mulimu. Na apilile ni sepiso ya mulimu malusikalwani. Kakuli na ali mwamusebezi wa kuya kwana ya sepiso. Mwabona?
Now as far as the fundamental part
Twale kuyakasiemba saswanelo Balami Balaki. Ni wakazi wala filasi na Moshe, mwana abezi. Kono mwabona, Moshe kakwa mprofita yalu kile wa mulimu. Isi njifela kuli nana nilie mba zaswa nilo. Kono nana nizibahazo ya mulimu. Mwabona, nali mwaka lulo ya musebezi, onacholo luli zene sepise lizolusika lwani. Isi njimalusika lwanuwe, kono kwa lusika lwani, kana kweani. Nikamiisa kwa naha yebu wa mavisi, nilinosi.
They were on their way and Israel was identified with
Nebali mwamusipili wabona mi Israeli nazibala kamprofita wabona Moshe nikalingu salalusika lwani mikwa ya mulimu neibona halile ku Moshe sita samulilo nesimulaterela mihape nana niswanelo ya mali mwakezo isi nkubule afela kayona konona nani yona mwakezo isi ngisesikato watengi sesi litenga ona fatwale.
He had a brass serpent.
Mulemuhe, nana nino ya sipi, yene pae kilwe kwa halimu bakensa, makulano ni matukwa sichaba. Kabaka leo Moshe, nasuri kubonaza kezo ya foliso ya bumulimu. Nana niswa lelo ya mali, noha ya sipi, neibu nisakuli mulimu, nari mwala sikwata. Misi chaba anestali mela kwa noha yani, kipe tuva fola. Mehape nana nilichwe, leli natilwe, lene limulatelela. Misani nesibaza mulimu. Ilikuwe ameze abupiro mwala abona, tabwe ni pulso. Kulivasi kebashwa, kono babe ni upiro busafeli. Neli mufuta wa onali chwe leli natilo lani, mwali hala upa, neli mufuta wa kresti ya nati wa. Bine wasole guza maya mwaka lulo ya sepiso, ya nine lizibazo engwi, ilikuwa nisami kwa ya mulimu. Hakuna ate wakamba yomu ngiyo, neli ana niswanelo, chwa inilizu. Nana nizeswaneleha, amo cholo niziba hazo, nimi kwa ya mulimu na ilimu alabona. Mulimu na itiba ilize iliena. Vaprofita bababeli, sibeli sabona vaprofita bani, nisibeli sabona nili babaswa nela. Kono mulimu azibaza mikwa ya hae kumushe, kakulinana nimi kwa ya mulimu kuyena. Chwale, hape mikwa ya mulimu kamita kie ipitezi, kakulinie na uipitezi. Mulimu, uipitezi. Kiasika tuwaelelwa. Kamita kuya, kamina hano yaliza zilaka chenu. Mwaziba cholo. Mulimu kamita uvila afilikana, kami kwa ye afilikanya kwa. Kwa likuata, zabula peli za mahalusika kaufela, lolu kilo afita. Nikuwa likuka kubeni hai wa mutu kamba sikuata sabatu. Sesi kesa ikonga konga sona hamo falingusa. Kono kaufela, baba cholo, bashule niku ya kuyonga. Miyaba sika zua hape. Akuna ni hai bataba ya kari kazona. Ba Lutheran, ba Presbyterian, ba Methodist, ba Baptist, ba Pentecostal, ni baba ngichwalo, bali kuba, bazue happy, basaka lisafela, kulionga unga, mulimu vereka anga kamutu wali mumu, mulemu he, yena kia ipite za hulu kwa mkwa wa muna hano, mwawona, lukenanga mamu kwa mumu, milu nani kulilumela kanzila ye, nikipeto mulimu utaka kalinzu ila hae, lonalana sepisize, nikuitibaza ilie na mwalinzu lani, siku atase, asikuwa nikukena kulona, kakuli asilumeli kulona. Mwabona, zika wa hanyi ze kuzwa kulona.
Like Joseph, he was a son of David and a good man.
Zina Josepha, nalimuwa na Davida. Minelimuna yomundi, Josepha yena muna hae Maria. Nelimuna yomundi, mi aluka kanyi, konona avalanga vive. Ona mate apa katundamo. Kakuli, mina alivela mesia kuli atahe. Mina aluke la kuziba sana vulezima ngolo kuli, nesika ezahala. Isaya naize, mwalanjo ukaitwala. Kihande, chole na zamani musiza na yo Maria. Mwendine liwamia haye lishumi, kaye ketalizo kazete alu ya kupepwa. Mie nana aliyo muhurunyana. Michwale, anewa veerezani, kuli bakanyalana atibonala kuli nasa alime chole sani nesili tatanyana ku Josepha kuli anane hande kasona
no doubt but what Mary told him
akuna kukakanya kuno Maria namu bulezi kaza poto ya Gabriel kono lule mwakuli mukwa ono muza maisa kaona na akakanyize chole nafumanwe kubame vasika bakale nzina wenga ni mwabibele koto ya sani nelilifu kakupova ulwa kamachwe musali asika afita masina wenga afumana yekuli wita lehile kubame ya chalo na apova ulwa anga kamachwe nekusinali hule mwa Israeli na lele kilwa kwandi kacholo ufumana kuli mwadi ya uteronoma ya lukulela cholo
we find that Mary looked like she was trying to use
chole lufumana kuli Maria na wana lainge kuli na asweli kuitusa Josepha kubatebe ya kezo ya naizize. Kakuli haiba na afumanuka ale kuli, wita ale hile kubame, lasikanya la nakale. Kona kuli naluke la kupova ulwa kamachwe. Mina aluke la kubani yomu mchwale, ya nakamu yeme la kubatebe ya hai. Misaa nine sipona ile kubamu sebezo mtuna, inge kulo, kona zana alika kweza.
But Joseph looking into her big pretty eyes and she'd say, Joseph,
kono Josepha atali mameto wa haya mandi ya matuna, Misa abu ya kuli, Josepha, Gabriele, ubulezi kuna kuli, mwaya oke nile uka kuukama, miyo na nto yoka ituwala kuwena, uwena kia mwaya oke nile, kimulimu, kona mwaya ikabi zezo kuli, mwanamulimu. Mi Josepha yena na abataku mela cholo, kono neli nto, yenesi ya kamita kuzibala cholo. Sani, nesisikaye za ala kalifateni, mchualo, kona mwaku inezi filaka chenu.
If we could only, if I had some way of getting the people to see.
Kambe ne lukali. Kambe ne nikaba ni mukwa wakungasi cha wakuli. Sivone bui pite li wasika kaufila. Haiba sizibali swakali nzwi. Kona kuli, nikwa yasona, neikapa kase osilisona. Kimuli mumakezo. Josepha na alukila kuzibata wae. Na alukila kuzibakuli. Mwalanjo uka itwala. Konona sepalile kazona. Na asa alati kumuleleka kwa mkunda. Konona na asulikuna na kweza chwalo. Nechwale lingelo ya mule na kiali iponaza kuye na mwatolo. Kana mwaziba zine lipona alezi mwatolo. Nekusinaba polofita vamaza ziani. Litolo zabona nelizevu nolo ahulu. Nelisato kitolo kwechwa nikau fila. Lali, Josepha, wena mwana Davida. Sisabi kuikungela Maria msala hao. Kakulisai tuwezi kisamo ya oke nile. Mwabona, chole ani, nilima filelezo. Mwabona, na mutezi mwatolo mkwa wabuberi. Kono mwabona, nekusinamu profita kwaani, yana akale mwali nzulani. Kuliyoki yena mwala anjo ya kaituwala, mwabona, kona kulikaba kaleo, ato wonala kuye na mwatolo. Kakuli nase paala, nikuluka, mine limuna yomunde. Mine lumela kulimulimu kona kuta kumutu kaufela yomunde. Kamu kwa umungi, nikuziwa azali kezo za haye kuye na muna yomunde yani. Walusika lateni, haiba muna yo, kiabi zizwe kimulimu, walusika loo. Chwale konone lila wipite ya hulu. Niwasa konifela kulilemuha. Kono kamita lipo nazanga kuya kase piso ya linzu mwalusika lwatengi. Kona wipite liwo kaufela. Chwale kuna nivatu baba kona kuya kafani kafa. Nikubule akuli kihande, see si pitezi. Yoko kwate ni kimulimu, see si pitezi. Kono mwabona, sina nikuziba ala kalinzwi. Milinzu kimulimu, mwabona.
And then the characteristic of this identification.
Nichwale mikoyazi wazo ye, ipaka yo aliena. Kakule mulimu naize. Se, sikae za hala. Nikipeto sae za hala. Mwabona, mikwa yalo na kilinzi la mulimu, leli iponaza kamu kwa oso ikwe za hala. Na abulezikuli mwamaza zia maungulo, ukasulula kwa mwaya oke nile. Na aezi zeo na chwalo, mikwa yate ngine ipakile kuliani neli mulimu. Linzi la hae neli sepsize. Mwabona, lona la itibaza nga kamita. Chwale kamita na kukau fila, la sikulula linzi. Haiba linzi ilibulezu kama fosisa. Kana mkile mwale muha, ni mwamaza zi anuwe, kona zene sikuluzili usika lwa sanswani, kulimulimu na kasulula mezi kuzwa mwali halimu. Nelimushe mwabona, kaufela anebailo ya hama egepita, nizengu cholo, kono linzu la mulimu lina nikutua itibaza, mini niti ya linzu isikula mafosisa. Mutuele nimibuza nito engwi. Lwa kona kuya mabutu nginyanafa. Aniluke liku kutaza kuluta kamba kufatutu. Kono mutuele fela nimibuza nito ilingwi. Jesu na alilinzwi. Lwa aziba chwalo. Bibele iwezikuli na alichwalo. Mungoli juwani kawa nyawali. Kwa simulho nekuna nilinzwi. Milinzwi na alikumulimu. Milinzwi nelimulimu. Milinzwi laizo nama miato ya hakuluna. Yena usalilinzwi. Mechwale hana ale muamile lwabona. Nebaluke la kuziba kulilani nelilinzwi. Kakulilinzwi la mulimu. Nelibulezi kulisani kona sana kaeza. Na alimu polofita. Chwale mulemuhe, lufumana kuli, hana apepiwe, mwendi fami ya yeli shumi kaimiveli ya kupepua, haya kwa mkiti watawe nakere. Miba ya kwani kwa paseka. Mimwa musipili wabona hawa kuta, nebaza maile musipili wa mazazi ya malalu, miba mutonda. Kulemua kuna hana nitaluse, kwa kaleza kulimuendi na alikuandi, mwala asichia wa sahabo. Luwa kuna kunopa kate ngituto fo. Kona mwaku inezi kachenu. Chole minaba Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Katolika. Kao fela semulisona, mwavona, muso likuweza onantu yeso na yani. Mwale muha, bakensakuli Wesley, nana neancha fazo yetuna. Luther, nana neancha fazo yetuna. Kamba Pentecota, nana neancha fazo yetuna. Mwale mwakuli umwala asichia wa, kantifoku nyumane, hayo matengi.
They went to find him.
Newe mufumana.
Where they left him.
Newe mufumani kai. Kone wa musi hile. Kwa Jerusalema.
Newe
mufumani. Kisi kama insana asulikweza. Alimushima niyomu nyanu wa miaha yeli shumi. Kaimiveri ya kupepwa. Hakulate nasika akalaka lemane nisikolo. Kufitazine wa mulutile wa shimi wa hae. Humahe. Mifaa nali matempele. Inzaka nana ni wa priest abani. Kazali nzula mulimu. Miba kumukazi boya mwana watengi. Kinyi na liye na linzwi. Chwale mulemuhe. Michwale akikumi shwaula minasi ya basa katolika. Bawa viza Maria kulikima he mulimu. Kono mutuwe lefela nimi wanisema kusisanya nafa. Haiba keleke ya hiwe kumaria. Mutalime zine seza halile. Chwale ataha miabule akuli. Oh, wanda taho nina lukubatile kami oko. Mutalime mulele uo. Onafani anyaza vupaki wa hai. Musali ali. Wanda taho nina, lukubatile kami yoko. Mutali meli nzulani, na aliye na linzu miali. Kikuli ya muzivikuli niswane ya kubaa. Kwa musebezi wanda atenji, mutali meli nzwi, hali sikulu wa mafosi saa. Onafani fapila wapurista bani, aisinyaza vupaki wa hai. Na abulezikuli, na ituweziena, kamo ya oke nile. Kolofa ubule akuli, Josefa kuyena, kinda atahe. Mawona, linzulani, hali swala ntwe yoka pili. Na aliye na linzwi. Chwale muzivakuli, mshimane wa miaha yeli shumi kaimiveli ya kupepwa hako ni kweza cholo. Na aliye na linzwi. Na aliye na linzwi, leli mulezu lalu sikalwani. Kacholohe, ni kwa yene bonaza mulimu, ne ili kukresti. Na sikuluzi mafosi saa. Ni abulela, sebali. Kinyi, lunalu waluti wabamushe, mwabona? Yena ali, kambe mubaluti wabamushe, ne mukani ziba. Na ngozi, kazaka, mushe naize. Mule na mulimu amina, ukazu samupolofite yaso na sinana. Ne mukani ziba, kambe muzivele mushe. Ni mwabona, linzu kamita, lisikulu langa mafosisa, aliza zilaten. Konosi chaba, asilatangiku lirumela. Batunda menanga, fela ona, kamu kwa oswana. Jesu asikula boma eluli. Niboma he, nebali mwama fosisa. Kaku nebabulezika alekuli. Yani neli mwana, yana ituwezi, kamo yao kenye. Konofa hape ufetu wa upaki wa hae. Kamu kwa usiri, nikula akuli. Josefa kia nandatahe. Kuli nelindata wa Jesu. Chole haiba. Haiba Josefa. Haiba nali mwana Josefa. Haiba natokome na musebezi, wandatahe. Na akawa masutebule, mwakubetela. Kono natokome na musebezi wandatahe, unakuwa ni mwatempele, inza o manyali kofanozani, mwabona, na asoliku tokome na musebezi wandatahe, mushima nifela omi ya yeli shumi, kaimiveli ya kupepwa. Kana muzivikuli, niswane ya kubaa, kwa musebezi wandatenji. Kana mule muhile fani Jesu, hana alikiwa kisatani, mikuwa ya hae fani, fani hana alimamuliko wa hae, na itiwa alize ilie na kwa mulimu. Kakuli na apilile nilinzwi, mwabona, kungozwi, satani ya gulela, Jesu wali, kungozwi hape, apilafela kalinzwi, mulimu mwali na koza kale, lubalile fateni, mulimu mwali na koza kale, zeo kili na koza ikale, mikuwa emingata, nzila zengata, na itiba alize kwa paprofita wa hae, kalipono,
that was the characteristic of a prophet,
wani nelimu kwa wamuprofita, fani anagule alika, ni ilitoeza hala. Chole wani nelimu kwa wakuiti waza kaona. Kulimulimu na aliniena. Nisani samu fatukelo ya kutolo kali nzula liza zilani. Kakuli nzula mulimu litanga kwa paprofita. Mukwa wa mprofita ya na bulezikale. Vivele bulezikuli. Haiba kuna ni alimungwi. Misa bulela haiba sitoeza hala. Kona kuliyotu alimumu utwe. Kono haiba asieza hali. Musike mwa mulumela. Musike mwa musaba. Kono zaka. Haiba linzulaka aliyo kuyena. Kono haiba stoweza ala. Kona kuli linzulaka alikuyena. Yani kona zibazo ya hae. Wani kona mkwa wa mpolofita. Chole mulimu mwalina kwa zakale. Kona mwana waniseza mikwa. Ya sakata ya kuzibala kwa hae kumutu. Kakubulela kufitela kumuna. Yana avizwe kwa mpolofita. Chwale bibele ibule akuli, mulimu mwali na kwa zakale, mwami kwa ye shutana, na wabulezi kubo kukwaluna, kaba profita. Ape rubala mwa Petrus wabube likuli, inzula mulimu kaufela, nilingozu ikabona. Vana bakale, nebazama iswa kama yaoke nile, hane bangola bibele. Nebali wa profita, li inzune litile kubona, nebali ngola. Kuli ngola, mwata sasusu mezo. Pili nebali wa profita, babazi baalile. Mikiha, kiaba ngola linzwi, kasusu mezo. Mine bana nitoloko, kasu nulo ya bumulimu. Kaku nelimulimu kumutu. Chole ya nikona nzila, ya naipo na alize liena kami kwa ya hae, ya kuziba ala kayona. Nipono zabona, nelipakiwa kuli, nelimi kwa ya mulimu kubona. Inza itibaza iliena kwa sichaba. Chole ya nikiyo nazila fela, ya naliku kereste kayona. Muprofita nelifela, towati kakalikani Kreste na limuta lele la wamulimu ni mulimu na liku Kreste inza akutisa na lipiru nilifas kuyena nimi kwa ya hae na imu pakile sana alisona kulimane na izekuli anisa ezimi sebezi andate kona kuli musike marumela hae vani nami kwa yandate kona kuli musike marumela musike marumela buipapati waka hae vani nami kwa yandate kuna kona kuli musike marumela ni hanyani chwale mi kwa ya hae haachin changi. Mulimu wako ni kuchinja mikwa ya hae. Kamba mane ni hae wakuli, kuli ni. Ningu nyana ikone kuchinja mikwa ya yona. Kamba ntoevi kaufela, haikone kuchinja mikwa ya yona. Kakuli hae vilefela, inzi mwasi upeo sa yona, samaka lilo. Samaka lilo. Ni hae wamu chincha sika kaufela, kuna kuli. Musi chinchize kuzwa, kwa maka lilo asona. Usona fela inge munga ku. Kuluwe, ni kutapisa kuluwe mi, mikuipenta fama nala, nge mwaziza angaba sali. Nikulombwe kamupende wafamulomo walipusitiki. Nikuiti nsandele siende. Mwilu kuluwe kuluwe ya minayani yikele. Ika kutila masileze. Nikuyota puita matengi hapi. Kinyi, kikuluwe kufelile. Kono, mi, kono maziba. Nemusiki mwaeza. Nguha iko niko za cholo. Aiko ni nihaye wakuke na masileze sani. Hailati za kweza nisona. Kimi kwa yeyona. Mwabona, mwako na kuiti nisa malitino za swana. Kono yona asha, haina kweza cholo. Yona haina kuya. Za kwa ndihali nataba, iza mwahali.
Now God being the source of all life.
Kakuba makalelo abupilo kaufila. Musike mwa palelo akutwisa tabaye. Na alika kazeli kuna kaufila. Kuweza kulimubone nto yengwe. Mwabona? Kizabu ndewa mina balikani. Kizami na kabu wino kwa mina. Mwabona? Anisikata kwanu fila kutoboniwa. Anisikata kwanu kuline kusinasiba kwa kuya. Nitile kwanu kakuli. Ni kutule kubata kutaa kwanu. Ni kutuwa kulivulumi wabwani file mulena. Vulukela kuboniswa mwala sija wa kwanu. Mini likaku mivonisa kamuwa inezimu li mchwale. Yena umwali nzula hae leli sepisizwe. Yena kami takili nzwi. Miwiti waza ili yena kami kwa yana sepisize.
A certain character would rise in a certain time.
Mungwa omungu wako na kutaa mwana kwengwe. La nikilizu. Mimu kwa mutu yo ya lukela kutaa. Ugonaza kuliani kie na mutu. La nikona liwaka Jesu. Hana li mwana abezi. Nebalukela kukona cholo. Kikawa kalewa aneba lilivofu. Tabatengi. Ili ni hana ezeli makazuenga atahulu. Nitengi ni wasalu meli. Kakulisa ya naize. Vana ni meto kono haba boni. Ni mazebe kono haba utui. Mwabona, lusika lufika ufela, isingi lusika lwa haefela. Kono lusika lufini lufika ufela. Uli, mulimu, mwali na kwa zakali. Kami kwa ye shutana, nitengi, nilasali utusisi.
Now, his characteristics never fails. It always is the same.
Swale mi kwa ya hae haipalelui. Yona kami tayaswana. Swale muhukule, mi kwa ya hae, mi kwa ya mulimu, haikoni kupalelua. Haiva ipalelua, kona kuli mulimu upalezui.
And the Bible said in Hebrews 13:8, that Jesus Christ is the same.
Mini vivere yize mwama Hebrews 13:8 kuli Jesu Kriste kiaswana mavani kachenu ni kuya kuile kawa kaleo yena kimulimu yasa chinchi mukwa kaufela wana alikaona kwa simulu usa aliona mukwa oswana wani nzira ifika ufela yana belekile kayona na kwa ifika ufela fakila aiza sika ukana asieza kanzila yeswana na kwa kaufela haiba aizi cholo. Kanti mko wa hae uso ochinchizi. Mwabona, mimi kwa ya hae, meikabu nali suwa sisimwi, sesisi samulimu. Mwabona, kacholo alukua nukuziba handi, sina Paulu sianaizi. Hae batolo mbita ilila kamulumo osa aketehani. Kima ya kazi waku itukisi za ndwa. Hae batolo mbita ilila mulumo osa aketehani. Chole, hae batolo mbita ilukela kulila, kaza kukuta mamulaho. Zeo kona zelu lukela kweza, kukuta mamulaho. Hae batolo mbita ilila kuli, amu ya kwa pata, zeo kona zelu lukela kweza, kiku ya kwa pata. Konoka ntitolo mbita, kisi kama ngi, Kili nzula mulimu. Izibaza mulimu kamba ki. Kamba kikuli. Kamba inafafasi. Kutamomu lao. Tisamazo. Kaufelase osilisona. Kito lombita mulimu. Minimulumo osa ketehani. Haiba bibere ivule hati hawa emu. Yena nikweza hala. Yomu nguli. Oo zeo kizaliza zilisiri. Cholo. Kona kuli. Kuna ni mulumo osa ketehani fo. Fo kipeto. Amuzibisa kweza.
Jesus said, I have power to lay Jesus my life down. Nina nimata
akuloba za upilo waka, nikubuzusa hape. Akuna mulumo osa kete hanifo. Musali ali, luzi wakuli mesia ukata ha. Miasa atile, ukalu vulela lika, sina mwana aize lize.
No
kihali, kina yena. Akuna mulumo osa kete hanifo. Kina yena. Amen. Mibali, kwa ukukwalu nane bachile maana mwali hala upa. Miali. Bachwalo mangi ni mangi wabona, bashwile, kihali. Konona, kina sinkwa sabu pilo, sesu zile kumulimu, mwani halimu. Akuna mulumu osa kitehani, kina kote abu pilo kuzwa masimu ya ideni. Batili, akuna mulumu osa kitehani, kasani. Batili sha, akuna mulumu osa kitehani kazona. Na akateleha, mwali kakau fela zona eza. Bibele aifi mulumu osa kitehani. Izibaza mikuwa ya mulimu, mwamulumu wayona.
Jesus said in St. John 10:37. If I do not
Jesus na ize kumungoli John 10:37. Hanisa ezini sebezi yandate kuli mihanisi na mikwa yandate kona kuli musike mwa nilumela hiyo na luli ye pakamu kwa wa hae kuna mikwa ya hae kakuli ndate kilinzwi kwa simulo nekuna nilinzwi nilinzwi na alikumulimu nilinzwi na alimulimu mimi kwa ya mulimu ivona alanga kasa episo ya hae ya lusika luani chwale kambe na apile mwana kwa ya mushi kambe nilisika beleka Mihaiba mwishe na kapila mwana kwa ya hai. Kambe nilisika beleka. Na kapila mwana kwa ya nuwe. Kambe nilisika beleka. Kamba, kambe nuwe na apili mwana kwa ya hai. Nuwe na apolofita kalika zaliza zilani. Nimi kwa ya hai nisana aeza nilipumpaka kali nzula mulimu. Mwishe na azizeze swana. Mifaa Jesu ataha. Mili nzwi lene lisepise lizo lusika lwani. Nilibona lile ku Jesu Kriste kami kwa ya linzwi. Iliye na mulimu. Amen. Kusuluhu kwa moyo yake nile mamazazi amaungulo bahali mwasichaba sisi sinaka bubu bonalizemi kwa ya mulimu nisichaba na sepisize chwalo kona linzwi na ulezi kuli ukaeza chwalo akuna mtu yako na kusikutisa mamulaho na ulezi kuli ukaeza chwalo kacholo onali kaze kaufela za sepisize kona za ezanzi libonali sami kwa ya hai ee nisha musike marumela buipapati waka haiba mimi kwa yaka haki ya mulimu
now notice in John 14:12 he that believeth on me he said
Chwale mulemu ya mwaji wani 14:12 Yalu mela kuna naize Una niziba hazo yaka Mikwa yaka Yelu mela kuna Miselezi yenieza ukaieza niena Sani sibwani sakuli Mikwa ya Kriste ikuyena Inze yebo naza mikwa ya hai Amen Ni kutobula peli hande chwale Haiba nisilea linzwi Ensha.
Oh,
Maui. Mabona, akuna mafosi sakuzona. Vupilo wa hai. Yalu melakuna, nisebezi yenieza, ukaieza niena. Mabona, saa nisizibalisa, mikwa ya ateni. Mto Yesu wana naibu lezikuli. Haiba mkwa waka, haunipaki. Mulimu kuyena, kuna kuliyena, musika mwa mulumela. Chole na ulezi hape kuli, na kazi bazo kusani. Kuna kuli, sani haiba hasimupaki. Kona kuli hayo kama bulelela. Mika chenu, haba Kriste haipo nazi liena. Mikwa ya Kriste ilubo na haze kakuba haba Kriste, haba lumela. Linzwi, Jesu na lilinzwi. Kona kuli nana nikulumela linzwi. Milu kona chwa nikubule hakuli, luba Kriste. Minikulula tulalinzwi elingwi la bibere yani. Moya oke nila wa Kriste kimu limu kumina. Mi nika alaba kwa sepi soka ufilaka. Amen. Ibele bulezi kuli, lisupoze likala atilela baba lumela. Moya omuli mbulezi kuli, amen. Mabona, omu nwayo na hao bulezi kuli, batili. Sani nelisa liza zilisili. Sani nelisa balutu wa fela. Mwye mwalifasi kau fela, mimukuta za evangeli kwa sumpi wa kau fela. Yena, kai ni kai, mwalifasi kau fela ya lumela, lisupoze likamu latilela. Nto yesu wana, yesu wana mabani kachenu nikuya kuile. Mikuwa isu weli kuzibahazwa.
That makes Hebrews 1:1, God of sundry times,
Sani siyezamba heveru 1:1 Mulimu mwali na koza kale na avulezi kukuku kwa luna kama polofita Kuziwaza Kriste ya zuhile kachonu Kami kwa Yesu wana yana azize mwali na koza kale Kana mulemu hile Mulimu haachincha nginzila ya hae Mwawa bibele ya kale Fani muloli watolo hana alo latolo Mine wasinamu polofita mwana ha Wakubona haiba tolo ye kiani tikambani Nibana ni mkwa usili wakubati sakaona Nibamu isa kwa tempele Sia palo sifasi kuba saa runi Yana aliye na mupriste ya mutuna Nesive ilo famusumo Nikipeto muloli yo wata ulisatolo ye. Akunata waka mba yutuala chwa ni handi. Mwe yutuala la yaniti. Hai wane kusinali seri, labu ipiteli. Lene likamo nye afama chuyani. Ana abizo kuli yuli mtumimu. Babali bavile bautisa. Kona kuli, anata waka mba yutuala chwa ni kubayaniti. Neisi cholo. Kui piteli kwa mulimu, mikwa ya mulimu. Nena nikubona alisa mikwa ya hae, mwabu ipiteli. Kubonisa kuli, na itibaza iliena, mwali ngusalani. Amen.
I say the same thing tonight. The old Urim and Thummim's gone, but
Nibulela ntwe swana busiwo. Yani rwe mutumim yakale ifelile. Konoli nzwisali ntoluli yezvala samikwa ya mulimu. Sepiso ya hola yelupira kuyona. Kuna nimikwa ya mulimu yezvala kasepiso ya hola yelupira kuyona. Seo siyeza mulimu kubaya swana sina mwana abiranga mwana koza kale. Mutalime mwami kwa yeshutana na bulezi ku kukwaluna kama profita. Mimulao ni ba profita nililitia nikufita ku Johani. Kuzwafani mbuso ali halimu. Mulemwe, konumori zazi la mafelelezo, ubulela ntu Yesu wana ya naizize kwani. Kamu wana hae, Kriste Jesu, mulimu mwalina kwa zakale kami kwa Yesu tana, na ubulezi kwa kukwa aluna kama polofita. Mwali zazi la mafelelezo le, uweza ntu Yesu wana, ubulela kwa sichaba, wana mashemi, kamu wana hae, Kriste Jesu,
has raised him up from the dead.
Amuzusa kwa bafu ni wapira mwala aluna unza itibaza iliena nikulu ulalika za kwa pili kulikie na yale mwami lelo ni maikutu wa mwapilu. Jesus Christ wa swana mavani kachenu ni kuya kuile. Mulimu mwalina kwa zakale ni kami kwa Yesu tana na ulezi kwa kukwa aluna kama profita. Kono mwama za zia mafelezo wa ka Jesu Christ mwana hai mangolo hako ni kuya ngani swa. Apeta halile. Sina hanise ni vulezikali. Mulimu hata ukikuli mtu atoloke linzule. Yena wa itoloke langayiena. Linzula hai. Mihabule asika saiz hala. Yani kona toloko. Mwabona hata ukikuli mtu ufika ufila abulele kuli. Kihande nilumela litalo sichwana. Mulimu walizibazanga katoloko ya hai tota. Kikuli hai base piso kializa zileo. Alukwa nukupila mwali selila la Luther. Alukwa nukupila mwali selila Wesley. Alukwa nukupila mwali selili fika ufela hala maseliani. Runa nukupila mwali selili leli sepiseli zoli za zile. Kuchwa nikambe mwishena ile kwa Egepita. Nikule akuli. Kihande luka ya hareka etuna. Luka chimba uka kuzomana ye. Na elu ikaba yula. Nevana nukutali makwa mulaho mwama tapa. Pulne kusina sepiso ya sani. Yeo kiniti. Konuma wona na itivalize liye na wakupa mpulofika umulimu. Kakuli sana abulezi, nesitiloeza hala. Nisebazi bakuli, nana nilinzu la mule na. Faro nana ni miwayo, kono mushe nana nilinzwi. Kacholo hane bayo fita kwali wati. Miwayo kaufela ya atiba mwata sali wati. Mimushe anga Israele, kusilela mwabuse wali wati. Famu buo umile. Kakuli nana nilinzwi. Mina alie nalinzwi la hola yani. Mushe na alie nalinzwi, lena libona halile la hola yani. Elia na alie nalinzwi, lena libona halile la hola yani. Kreste kilinzwi, lena libona halile, nilise piso ozana afile. Na konyo analifasi alinaku nivona, kono mina muka nivona, kakuli nikaba ni mina, mane mwala akumina, kuisa kwa mafelezo alifasi. Nisewezi yenieza, muka yeza ni mina. Na sepiseli kaze, kisi kama iseo, kimi kwa ya mulimu yebo na alisa linzula hai. Sina mwana azilize mwama sika kau fela. Malaki 4 uizi. Kale kusikata aliza azileli tuna alevi sabisa la mwena. Amu vone ni mirumela Elia mpolofita. Ni ukaa kutisa tumero yabana kukuta kwa bashemi hapi. Mane liza azileo lisikata akale. Na sepisize chwalo. Jesu na ize mwaka wahanyo ya 17 ya mungoli luka kuli. Sina mwane kuinezi mwama za zaso doma. Kona mwaku kwa vela nifakuta kwa mwana mutu. Kwa mwana mutu haka patululwa. Kwa sinilo haika itatula iliona. Mwama za zi awali fasi halikaba sina sodoma. Kisi kama insine sikaba sona. Mi kwa ya mangolo awali kata lelezwa. Mulimu wa itibaza iliena kami kwa ya hae. Mi kwa ya vile kayo na kamita. Hako nikusisia sani. Mazazi ya maungulo na itivalize kama wana hae. Mulimu ya kama mulimu aezanga zee kama itakwa. Sina mwakile a yena hachincha nginzila ya hae. Baana bawala aluwene bambola kwa Abrahama bani. Sina hane lugule hafi la kwani. Kwa mazazi asodoma Abrahama nelimuna yana alumela kumulimu. Na angile mulimu kasepiso ya hae. Saramu sala hae neli wamiya hae mashumi asilezi. Kaya ketali zo ya kupepwa. Abrahama neli wae mashumi asupile. Kaya ketali zo fani mulimu hamu viza. Abule lakuli wakaba ni mwana. Abrahama na akaba ni mwana kasara. Iko na kutwala bukubanyana. Kononi akale za kuli na ngire tu. Tubyana tatu nyanya nikaofela, nituta miso nilika kaofela. Kulukisa. Kakuli ni makaba ni mbutu tuye. Kasamulo wa mazazi ya pili ama shumi ya mabeli. Kaka ketali zoka zetalu. Kingi Abrahama mwendi na atoli kusara. Uikutwa chwa ni mulatiwa. Hakuna shutano. kanya kumulimu lukabani ya nantengi. Kana uziwa chwani, mulimu ulezi chwalo. Kwa afika silimu, wibuto chwani mulatiwa, akuna sitanu, lukabani ya nantengi, mulimu ulezi chwalo. Lili mwaza katali zoza afela, wibuto chwani chwale mulatiwa, akuna sitanu, lukabani ya nantengi, mulimu ulezi chwalo.
What was it? He had the
Nelis kama insani, nana nisepiso ya mulimu, na alumezi kumulimu, mina yazasi na mulimu, na kumalezi kwa linzula sepiso. Ne, lili mwaza mashumi ya mawe likaze katali zoza afela. Mainelo ahaye nasa fetu lekwe za mvala wa yelo. Kono nitengi nasa kumalezi kuzona. Chwale kikale asupala. Mane ni kuoba ma. Mi umwabu ino wabu savisa. Mi mba ya Sara neeso na fela inge yeshu ile. Mi ye nanato kuleko kwani yeti salu pepo. Mi haki wino ni voo mwane bainzi. Mi kutachwa nye Abrahama ndeta ema chaba. Balika ni bahaye basilu meri sasi hali hali ba mbulela. Kia ande kanya kumulimu ni kutuwa hande. Luka wanimbu tutu ya nitengi. Kakuli nasika kakanya sepiso ya mulimu. Kakusa lumela. Kono na tile nza lumbe ka mulimu. Kakuli na kolo hande kuli. Sana ulezi mulimu. Mulimu na kasi peta. Amen. Kiyo mikwa ya mulu meri. Kuchwa nkamina. Mwabona. Kuchwa nkaluna. Vana wabrahama. Kikuli lwa itibaza kali nzula mulimu. Kakuwa sepiso. Minimi kwa yalu na yalu paka. Kuli kaniti. Lwalilumela. Kamba kana lwa katakata, kutula kuzwa faa ni faa, ni kuwe la faa, ni kuwa kaleza, ni kata kataka faa ni kafaa. Kazona, kakuli halu wa kereste, lulika nisafira kulumela. Kono halu ye melase piso ya niluli, kuhata hande ni kupila niona, Abrahama na ezize cholo. Chwale lufumana kuli, zazileli mwi, abo na vana babala halu ngebataha, ngebazamaya. Vivele ulezi fakuli, nelika nako ya musi ya lituna, muendine isutele la mwamusi ya lichwalo. Vana ba inge ba zamaya, miwa kala kwa mbola kuyeni, lutisa kuli, ba wabedi wabona, vaya kwa Sodoma, nilumela kuli, nilugulezi kazo nana kwe ngusi. Alimungu wabona, na asiezi niena. Mutalime muna yo, yana abizizi, yana asiezi niena, sana izi muna yani. Alimungu, na itivalize kami kwa ya hae kuli, na aliena Elohim. Elohim, lonali nzula pili luli mwabivele. Kwa simuluho, mulimu. Chwale yomu nkaufela wami na hawa ituti uzibakuli linzu leo fo la mulimu itaru samasi hevelo kuli. Elohim ilikuta usa kuli ya mata kaufela ya konali kakamukana ya ipupile ilie na. Ya saate okituso yezu wa kumutu. Ya saate okitu loko ya mutu. Ya ikeza za haetota. Ya nakimulimu ya ikone la kaufela. Ya fumane ya kai ni kai. Ya talamani to kaufela. Ya mata kaufela. Kia na mulimu.
There he was.
Kia ni nalifani, ni Abrahama chwale, yo mpatriareka, ya nasulilinzi. Ata lima mutangana yo, mchwale mutangana yo, hana atuwa famuko kutuwa hai kwa tende kihali. Uka imusa la hao Sara, ali winzi mwatende kwa mula wa hao. Ali nika kupotela kuyakana kwa upilo, miuka wanimbututu, yene nikusepsize. Misara ase ya kazona, miana ambula niena, amuleza sana avulezi Sara mwatende kwa mula wa hae.
Now in Genesis you read that. We find out.
Chole mwa genese mukabala sana. Lufumana cholo kasamula wa Abraham kasamula wa munayo ama no itibaza iliena. Nelisi kama insani. Maeveru kawahani ya 4. Timana ya 12 ili. Linzula mulimu livu hali. Kwa mata alifitamu kwa le olo zizwe kafani kafa. Ile muami lelo ni maikuto amapilu. Na zivile kuli yoki ya na muna yani. Na zivile kuli nekusinaba polofita mwana haya kwa ndayena. Mikawa kaleo linzula mule na lata kuyena. Mina alimu polofita. Mifaa linzui lata ha kumu polofita. Kita wa Yesu wana nitu wani mkolowezi. Nekusinamu polofita kami ya haye miande emine. Na ukula mwendi kito kuta Davis. Muna muhulu ya nzifabu si ubo. Mukutazi wa kale wakua missionary baptist. Yana nikolobelize mwatu melo. Nani kanani sanga? Niali, Billy, wena umu mwanana thela chwale. Uluke la kuni utwela. Senili, kuluki ile mzoa Davis na atieleza. Niali mwabona, Johanna nasika kolobezwa. Kacholo nasuli kukolobeza. Kono ina nasika kolobezwa. Hakuna anaswa niya kumukolobeza. Yani kitu tuende ya tumila Baptist. Mifaa kwa ata Jesu, niali kuyena. Johanna ali, niluke la kukolobezwa kiwena. Kingi sote la kuna, nikihali, tuhela kulikuwe chwalo. Niali, michwale, ana mulu melelize, ali wabona, mi Jesu akolobeza Johanna. Michole hazo mwamezi, mili ya halimu lakwa luha, miyabu na mulimu masi upeo saliva, hatu luka kuyena ali. Yoki mwanaka, yeni katelo kuinatengi. Kono batili, kawukusa akananisa Dr. Davis. Kono na afosizi, mwabona, Johani nalimu polofita. Minili nzukamita alitanga kumu polofita. Kacholo haiva linzi na elitile mwanama, nena nikutaka kumu polofita nitengi. Kakuli na asweli kupaka kalinzi, miwana muko wa hae luli, na umu wana alize kwa sani. Kiyo ata hae nalinzi. Chwale kisika mangi, sene siyeza halive, ona fani anatilo fita, fapila Jesu, Johani hali, nito kwa kukolovezo kiwena, kingi sote la kuna, Jesu hali, tuwe la kulikube chwalo, kakuli kwa lulukela, kwa luswanela, kulilutaleleze, kulukakao fela. Johani kakwa mprofita, yena kakwa linzi, na alie na sitabelo, mina itukisa kukena, mwabulumi wabwa hae wanama, misitabelo nesilukela kutapiswa, sisika atale kwa kale.
John baptizing.
Nijuani amukoloweza takuli na azibile. Tuhela kuli kubechwalo. Kakuli kwalu lukela kuli lutaleleze kuli kakao fela. Sitaverone sinani kutapiswa sisikatale kwa kale. Nikachwalo Johani amukoloweza. Nesi Jesu yana koloweleze Johani. Johani na koloweleze Jesu. Tuhela kuli kubechwalo. Mulemu he kiofa Abrahama. Mina nani linzula mulena nilitile kuyena. Na alimu profita. Michwale kiyaku taalinzi, amuviza kuli Abrahama, isingi Abrame. Mazo zinyana kwa mula wafani, libizo la hae neli Abrame. Nali Abrame, chwale faa sali Abrahama, musala hae neli Sarai. Chwale seri Sara, isingi S-A-R-A-I, S-A-R-A-H, isingi A-B-R-A-H-A-M-A, A-B-R-A-M-E, kono A-B-R-A-H-A-M-A, Abrahama.
And this man identified himself when he said,
Nimu na yo, aitibaza iliena, fani anaize, Abrahama, oh Maui,
Abraham
ali, Elohim, kila nilinzu ni mpulo kitafani amoho, mi kwa emive likao fila, ya ipona haza.
Elohim, he said, where is your wife, Sarah?
Elohim, mi ali, ukai musala hao Sara, ali winzi muatende kwa mula wa hao. Mini makazo, ya angasivaka. Elohim, Abraham amuzakuli, kiako nali ntoka mkana, ya mata, mulimu ya mata.
Jesus said,
Jesu ali, fani anali mwalifasi, na ezeli kaze swana za na eze Elohim. Saa nine sifo na alizemi kwa ya hae kuwa mulimu. Miki hali kusikaba kale, mwamazazi ama felelezo, kaufela ni kutia kwa mwana mtu. Fani hapa turwa, muka otwana, ukaangasi waka hapi. Sinamone kuinezu masodoma. Elohim, mwala sichaba sa hae, hiena mulimu ya mate kaufela. Sani kona sabu ya mangolo. Elohim, mwala sichaba sahaye. Kamia haye mashumi ya mane, uvila lukoloweza kamo ya oke nile. Elohim, mulimu, minikereki. Mutalime, Abrahama na weni sisupo silisimi, pizo yengwi, nelisisupo. Nelipizo, nelisisupo. Yakulivele la mwana wase piso yani. Kono sisupo sa mafelezo sana avoni, kubonala kwa mafelezo. Potu ya mafelezo ya mulimu fani mwana wase piso askafika kale. Neli Elohim, mwana mayabutu, mikona kutamua na wase piso. Mipeo ya Abrahama ilivelela mwana wase piso, yena Jesu Kristi. Mibabo neli supo, usuluwa kwa mwayo kenile, kubulewa kama limi, fulisa umulimu, nizengu chwalo. Kono chwale mwana mutu haka patulua, Elohim kakutila kwa mulao, kona kwa peo ya sile na ya Abrahama. Nikuwa nisayo na ntuwe swana yani, yana abuoni size, mwali za zilani. Amen. Elohim. Sinamwane kuinezi. Kii ngi. Ikawa mikwa ya mulimu. Chole, haiwa kresti na alimulimu. Mwana kwenye nalifasi halina kunivona. Kono mina muka nivona. Kakuli nikawa nimina. Mana mwahala mina. Kuhisa kwa maungulo. Ona mafelelezo. Nisebezi nieza muka eza nimina. Jesu avulea cholo mwa Luka. Kwa uhanyo wa 17.
When we believe and see these last days,
Kulukile, alulumela ni kubwa na mazazi ya mafelezo wa, wino wabu na nikweza ala hape. Kaba kaleo maeveru 1-1, mulimu mwani na kweza kale kaba profita na itibalize iliena, mwamazazi ya mafelezo, uzibalize zuo ya mwana hae mwamazazi ya mafelezo wa, kuzo kwa bafu. Kaukuba keleke, onami kwa ye swana, ya nanani, kweza maeveru 13-8 kuba, yelu kile hande.
No feathers can be picked out.
Hakuna ba shemi baba kona kunopiwa kuzwa mwani. Ba nikiba shemi balimbandi. Baina banze basuli hande kakuli kilinywani zali halimu. Baba chisalicho zalimbande. Chale lwe mwekuli mwali nako zakale kame kwa Yesu tana na ulezi kukukwa luna kama profita. Mwamazo zi amafelelezo kama na hae Jesu Kristi kakumuzusa kwa bafu.
And here he is among us after 2,000 years.
Mifa umahalaluna, kasamula wamiaha, yeza alikiti zepeli. Yena Jesu ya swana, isi nyalimumu wabapolofita. Jesu, hallelujah, yena mwana mulimezu hile.
Jesus said one day, he said, a wicked
Jesu na izeza zilelimi, na izi. Lusika lolumaswe, wabubuki, lubatasi supo. Miwaka afiwasi supo. lusika lolo maso lwa bubuki kilili foli fasi haneli leli maso ahulu kamba la bubuki nikuliangana kufita moni bezi chwale sina mwana kuinezi mwama zazi ajonasi sina jonasi mwana bezi mwamba yata api yetu na kama zazi amalalu ni masihu kona mwaka wela ni mwana mutu mwalilu lali fasi mazazi amalalu ni masihu.
Then a wicked and adulterous generation.
Nelu sika lo abubuki. Nelu kamu hela sisupo. Kisi supo samu fitamani. Kisi supo sa zuo. Miru na nizona kachenu kasamu la wami ayeli kitizepeli. Yena usapila. Uteng malalu na usi ubo. Yena aswa na mavani kachenu nukua kuile. Kui tivaza ili yena kami kwa yamulimu. Inza wonaza linzu maliza zile. Lana sepsize kweza. Amen. Kilani linzwi. Tole kana mkarumela sisupo nji. Ona tama itatama. Mazazi ya mafelezo, zivazo ya hae, kamu wana hae. Mule muhe, mulimu na avulezi kumushe mwali na koza kale. Mwade Deuteronomy 18:15, ili. Mule na mulimu wamina, ukazu samu profiti ya yaso nani ina. Chwale mutalime, lani kona linzwi, lani kilinzwi. Yani ineri mulimu, yani ineri si mushe. Kana mushe, na kazi bacho nizani, na alimutu. Kono mulimu, na avule la kamushe, ana avule ase. Kana mulume na cholo, kulukile.
Now notice Jesus. Watch how his characteristics are.
Chwale mulemu he Jesu, mutali meka momi kwa ya hae, hae mwone ibona yalishelizwe linzi, lase piso ya nitile. Kaniti na alio na cholo, na abona alie kamu kwa wana abulezi mushekuli, ukaba cholo. Mungata wawona sinakachenu, wabataku wana mwe teleli yomumi, yomutuna. Oh, yoki Dr. PH, wakuli nikuli, uzwa kwa Hartford University. Kamba, uzwa kwa siba kasi tuna koku miona cholo. Yani akizibaza mulimu bahatili bati hakunasi kakasona linzi kona leli zibaza mulimu mwabona Jesu nasimu ituti wasikolo mane nasi ni haiba mupristia kama mane ni haiba kuli abemuloti kwalifasi na alimu ya mbaeli kwalifasi kono mulimu na hapa kalinzi la hai kayena hena limuweza kuwa Emmanuel. Yani nilipuwa nazo ya hai twalifa Jesu ukopa na nise ona cholo fiela sana abulezi mulimu mwalina koza kale kuli ukalieza kamushi sana kaiza chwale mutali mefani ana katani Petrosi sina anelubon size papali yate ngusi ubumwi fani ana katani ni Petrosi ni abu lela Petrosi lizo la hai sisupose sibona alisali wipuleli wa hai wabu mesia ku Petrosi kakuli linzu inde libulezi kuli mule na mulimu wamina ukazu samu profita mi Petrosi ataha yana aliye na Simoni kana kuyani ata kwa na inzi kwani mi Jesu amutali maali libizo la hao kiwe na Simoni mi umwana Jonasi saani nesipona alize mikwa ya Kresti kubali inzi lana sepisize mushe Petrosi na lemu yele kulisisipo saani nesipona alisa Jesu kwa Mesia mulimu naliku Kresti tozo ya mazazi ama felelezo kuna tanaele muupule na abulezi Simoni libizo la hai. Chole mutali mekuna tanaili, na uleza na ezi, na uli mwata sakota, ane ni kubona. Saa nina simupa kile kupa Mesia. Ali kiwe na mwana mulimu, kiwe na mwle na wa Israeli, na aziva halile kami kwa yali nzulase piso, la kuli na alukela kupa Mesia. Mule na mulimu amina, ukazu samu profita. Musali yomunyani falisima, amuvulele la sana alisona. Misani, nesimu paka kupa Mesia, ya sepisizwe yo.
See his character.
Mwabona, mkwa wa hae. Mikwa ya hae neli linzwi, neli ipo na haza. Neli mikwa ya hae kubonisa kuli linzwi neli mulimu. Kacholo yani, neli mulimu, ya naziva alisa Kreste. Tole mutoko melezeo. Mulemu he, kupitilos na aziva alile, kupitilos kakubizali bizola hae. Na aziva alile kuna tanaile, kakumugulele ya sana azize. Na aziva alile kamusali, kakumugulele ya sana alisona. Seona ali, sana alisona, sana azize, nisana alisona musali. Na abona alize mikwa, ya bu mesia wa hae. Yani ne iluke la kubayo na mikwa, ya mesia. Mutali me musali yomu nyani yani, hana abulezi nitu yesu wana. Munga haka nilemuakuli umupolofita. Alusikaba ni mupolofita kami andanda ya lilimo. Vile nilikeleke zengata, likangi zengata, nikuka uhana kwa likopano. Kono halusikaba fati ni mupolofita kami anda ya lilimo. Luzibakuli mesia hakata ha, seko na sisika mupaka. Kiyali, kina yena ya abulela kuwena. Hakuna sakuka kanyakasona. Kina yena, saa nine simupakile.
The woman with the blood issue identified him the
musali wabutuku wa mweya na amupa kile kalinzu chwani kasana azile fani tumero ya hae hane musweli afe tuwa nikubula akuli kima nyani sweli aziva kuli sesi nguisi eza halili saa nine sivalize Jesu kwa Mesia na alumezi cholo mimusali ali hawa nikona fela kusolasa palosa hae nikafoliswa kona kuli anati loso afela asikulu haali twali kimanyani sweli mikao fela bona ba hana kono mikwa ya hae ya umesia amen na asipa masibona kopano muteleza anze lukwala fani ya muswala nekuna ni miandanda mwendivene balika kumuswala pitu wasimane amukalimi hali kihande kau fela basuli wa kuswala ni hali eni kono kuna ni yani sweli kakushutana yani kona shutano yani muswalelo watumelo wani mwabona hali kuna ni yani sweli neli muswalelo au shutana ni fokozi matazule kuna twale kiani fani twale mane ni hai baba lutu baba hai tota nebali kama nzwa mangu utwala inge kuli umutu wa mifilifili kinyi watu mangi ni mangi wakuswala mutali meza hai mutali membonale wa hai twale mi asikuluha atali mamuhala siyaba anongana niye na muhala nyangela na hapa lezuku ipata ni anyani amu ulea kabwino wa hai miali tumelo ya hai imu falisize musali aziva kase kulima edhelu 4:12 linzulale muami lelo maikutu ayo na amapilu mikwa ya hai na imu pakile kwa ye na linzulamu limu leli azwe na maani kupila muhala luna amen.
I think the same thing tonight identifies him. The resurrection.
Ni sepe kuli tabaye swana usiubo. Yamu paka. Yena Jesu Kristi azu ile mwalalu na usiubo. Yena swana mavani kachenu ni kuya kuile.
Now is Hebrews 13:8.
Twale sina maeberu 13:8. Haili aniti. Miko ya hae ikamu paka kachenu. Sina mwane kuvezi kana kuyani. Kamu kwa oswana. Amu tali mekile upa sinivona. Kasamula wazuho. Jesu naipo na ilize liena kamwana alovezi. Sini kwa sani. Kulinaize kanzila yanaize kayona kafoa askate kiswa kale miseba saa nine sibona lisemi kwa ya hai kakuli kona mwana aize lize chole hai wana kaba mobu siugo na kai tibazo chwanilie na kusona filasina mwana aize lize maabani kakuli waswana nikachenu miukaba chole kia kwile kiyo napona azo
Hebrews 4:14-15
Maeberu 4:14-15 uchwalo unafa ili kie na mupriste ya walu na yomu tuna yako na kuswaliwa kama ikuto ama tuku walu na kie na mupriste ya walu na yomu tuna unafachwale kasamula wazua ya hae kasamula walifula hae kasamula wakupumbe kwa kwa hae kasamula wazua ya hae kasamula wakukambama kwa hae amen usasi yala yaswa na mavani kachemu nukia kwile alimu priste ya yomu tuna yako na kuswaliwa kama ikutu ama tuku walu na amen.
He's that right now. To every man and woman.
Yena uchwalo unafachwale. Kumuna ka ufela ni musali mo yaka lumela chwalo. Kiyena muprista walu na yomutuna. Yaswana kachenu ni kuya kuile. Yena wapila kamita. Kana mwalumela chwalo. Ni kwa ya hae izwala pili kumubonali sakuwa yaswana. Sina mwana inezi hana apilile mwalifasi. Usapila ni mwabu siubo. Mwamu futa wamo ya oke nile. Yena wapila kamita. Minimi kwa ya hae ya mulatelela, inge fela mwana enze, yeze langa kamita, haiba usapila. Ni tumezibu si ubokuli, mulimu mwalina kwa zakali, nimi kwa ye shutana, na ulezi kwa kukwalu na kama profita. Mama zazi ama felezo wa, kikamu wana hae, Jesu Kristi. Mawi, ninisa zibikuli, nivulezi fana kwe telele cholo. Nilivezi kulikuwa na mwoyi yezi cholo. Munisu walele, nika na tuhela. Halula peleni. Ndatalu na kwali halimu, mulimu yomu tuna ya sishemu. Mule na ni mwendini bulela hulu na lapela mulimu haiva ni bulezea hulu uniswalile kono mule na aniko nikukupaswalelo kase ni bulezi fela so bulezi mwalizula hao mo twale linzwi fela kamba amabeli azwa kuwe na mule na mwendimu tukao fela mo ukavu na busiubo watu baba nyani baba kula baka foliswa baba kabona kuli usaliwe na mupriesta walu na mutuna na lapela mule na mwami zuzu yeli kani yeteta mae kuli ukaweza lingusale kubaleli pila hapi mwabuniti kuseni bulezi kalinzi mitwale miko ya hao ivona hazewe na mahalaluna usiubo kuli wena uyaswa na mavani kachenu nikuya kuli kakuli kikali vizola Jesu haulu kupazeo amen fana kwenye nafya la chwale lunani niliele nyana kono kana mina kau fela mwako na kuitisa nyana kulube ni mkoloko nyana walitea pelo kami zuzi yelishumika zika talizo mashumi ya mabeli cholo hawa mkakona munaule mazo wami na muli kulukile ni tumezi selimi zuzi ya mashumi ya mabeli kufikirela chwale haiba mukani fafela muendimi zuzi yelishumi nika kufakapili halubo nengi kimufuta mangi wa makadi alitea pelo afilo kachenu ou sika mangi nilukalezi kaibu si ubungu wani ehe aha mitwale nelu mabani busi nelu moyo wake nile nenso yikuteleza kachenu nikukutela sene ni bulezi babangwe bakubona nili mabizo wa si french nili moyo wake nile nzilafira yenika kona kuweza nikulibela fira mimubone. Mwabona, foku ngambona pono, ina nikufetulwa, nikutolokiwa. Ya, tolokiwa. Kipono, ina hamu wona, wona angu, seo, sikona kutalusabu ya wangu. Mwabona, muna nikuba hape nitoloko ya teni. Mwabona, nikufetulwa pono heo, nikuitoloka. Mina nile mwile mabani usiu. Ne nipale wa kulea mabizo asi French yani. Ninina nikupeletela. Mwa Afrika ni mwa labombo nezika hivani. Niwa hede ni nilika zengu. Hivanga kupeletela mabizo wabona. Wakulela bao walibona. Kupeletela handi mwamusho wabona. Wona ne bakazi bakuli kisika sakuli. Musafeza kupeletela. Kono mwa wabona. Kono wazi bamisho buka ufela. Ye na kimulimu wakuya kuile. Aluka li sengi usi ubo kuzwa fa. Nukule kuli 75. Kuisa muanda mwalita kuza o. Ki o. Kana kona asabu lezi seo ni o. O. Ehe. Kulukile. Kima ngia nani kadi yata pelu 75. Alu ibonengi. Mwa o. Kadi yata pelu o 75. Muna unelizo la mina. Kaufila naniona. Ki o. Kulukile. Ya haona cholo kwanu. 75, 80, 85, 90, 95. Ni muanda. Mutaine kule. Haba mkona. Kulukile kie. Mweme handi. Unakwanu. Kapi liluli. Kauli. Alunakuba ninako. Nika sepa fila kuli. Mukaiza. Mutali mefaka diya mina yata pelu. Mutali mefaka diya yata pelu. Ya bumbu bapani nivona. Aki. Mihaiwa mutu omu mwi. Akula takisi hole. Amu mwishia njise mamu kolo kwa tapelo. Kulihaiwa unani o. Inge fela o. 75. Kuhisa muanda. Mwieme onane kule kwanu. Haba mkona. Kaofila kwa mwenzi, mama kozo na afalimu. Kaofila kamba kikai. Mutaye nge mutuluka cholo. Ni mutaye mwamu koloko. Kapi lifela. Haba mwako na ili kubuluka nako. Chole mina baba siyezi kwanu. Luwasi naka diata pelo. Muna ule mazo amina. Nikubula kuli. Naka naka diata pelo mzole Branham. Kono na umela. Muna ule mazo amina. Chole muupule. Nika ambola kumina. Kaza mupulista yomu tuna. Yena kimu pulista yomu tuna. Yako na kusualiwa kama ikuto ama tukualuna. Kiena Jehovah Jaire. Mule na iponela stabilo. Kie na Jehovah Rafa. Mule na folisa matukwa mina kaufila. Kana mwono mena cholo. Kie na Jehovah Manase. Kimu kunda. Kiteve. Kozo aluna. Kie na isali yena. Kie hande. Kivavaka iwalu mela kuli. Mabizwa au kaufila. Akuli ulula a Jehovah. Na velu kujesu. Luli. Nana nikupa cholo. Haiba na kini. Habako nikuwa kawahanya. Kacholo. Nana nikupa kaufila ona.
If he's still Jehovah Jireh. He's Jehovah Rafa.
Mihaiba yena usali Jehovah Jireh. Ki Jehovah Rafa. Haiba kijehova Jaire, kijehova Jaire, kimulena ya iponezi stabilo sapuluso. Kona kuli kiena Jehovah Rafa, ya folisa matukwa luna kaufila. Amen. Foliso ikona fila kutaka kamulimu. Kulukile, batu haba nzibaye mamamu koloko, anana kwa kuna kuli kibombangi, niseo walisona. Kono chole kaufila kwa ndika fo, baba zibakuli, animizibi, munanule lizola mina muli, nito kwa mulimu. Kono wa munizibi mzole brana, kono nito kwa mulimu, nika nanula fila lizola haka. Chole haiba mkona fila kuina famizu zunyana, mutalime. Mutoko mele, mukutumane. Chwala nita usikuli, ani ule akuli mukutumane. Haba mulena ukaya za sika, muka abata kulumbeka mulena. Yeo kimila pelo. Kono seni talusa, umatefila mamula ho, munanuhi, maziba. Leo hakili kute, mwabona. Mimo ya oke nile, una ni maswabi. Una ni maswabi ya hulu, mwabona. Sika kau fela sesi cholo. Wani siyanga fela, menina ani fela kuikataza kuzwafo. Hapi mwabona. Kono haiba muteleza. Mwaupula sepiso ya haya pili, uungeba tukuli wakulu mele. Nikipeto usepa hale, hakuna zisika ima fapila alita pilu za hao. Mwaupula sani, yeo kiniti. Misaniki, anisika sibuona hasipalilo hatingi. Mia sinakupalilwa. Kimulimu. Chole minakuwa ndika 4, baba sinama kadi alita pilu. Muhupule. Kamba minakuwa ndika 4, kamba munanima kadi alita pilu kamba ne. Murumele fila kuliena, uswana ni maivelu, kawa nyuafo ufa. Kiena mpulista mutuna, yako nakusualiwa kama ikutu waluna. Chole minakuwa ndika 4, baba sinama kadi alita pilu. Muhupule. Kamba minakuwa ndika 4, kamba munanima kadi alita pilu kamba ne. Murumele fila kuliena, uswana sinama hevelu kawa nyuafo ufa. Kiena mpulista mutuna, yako nakusualiwa kama ikuto ama tuku waluna. Mwabona, haiba usiyala, mwabona, haiba Jehova ukai ponaza ilie na mwala asichaba sahaye. Sina mwana azi rize kwa mazazi, aso doma, kulukile. Kulukile shaa, chole halula pirengu. Chole mubia kalikute. Chole muupule, ginzu ile lizwele la kumulimu, kile linga ata kufita mutu kau fela sako na kubulela. Chole muna yofa, ani, animuzivi, minise pakuliki umuengi kuna, jicho ancha, umuengi. Luzibantu ili mkuli. Sibeli saluna lukela kuyema papi ya mwini muza zilemi. Kaku babatu, unanukuyo kopana kwani. Yeko nana kwa yaluna, ya pili halu kopana. Chole haiba utile kwanu, haiba wakula, anizibi. Akula teko nakubantu isili mwabona. Kono haiba ni, haiba nibe ya mazo kuwe nakuli. Kulumbwe mule na, zamaya ufole, zeo kizende, na okalu melacholo. Kono kuchwa ni haiba, ukubulele la sisifosali kuwena. Chole mwabona, foku wa shutana. Kona kuli, uzibakuli sana. gani? Sibona alisa miko ya hai. Mwabona, yana hiko nikuwa miko yaka. Nani mutu? Aniko nikuzivasi kakaena. Kona nisazo mugule ya kuli. Aniku zibi. Niye na hani zibi. Konoka nti seo sikona kuweza sikama ni. Seo sikona kuzivali za miko ya Jesu Kristi. Yena ya sona maabani kachenu. Niku ya kuile. Kakuziva kuli hakina. Haiko nikubana. Kakulina, hani muzibi muna yo. Nika analizo laka. Kile falinzi. Mwabona, hani muzibi. Niye na hani zibi. Kono miko ya Jesu Kristi. Kambe Jesu na ye mafaa. Mimu na yo ya kula. Hana akabu ya kuli. Mule na Jesu. Nifolisi. Kisi kama isana akabu ya Jesu kuye na. Nyezeka alezeo. Kiniti yo kana. Na titikezu masuwalu na. Kami upa ya hae. Nelufolisizwe. Kuli uru waka ufela. Kulu kona kuba nikona. Nekuyende kilo faka over. Kuzwa faa niku ya kwa pili. Kitu melo. Kulu mela musimezi ufelile. Kiniti yo nji. Ulukile. Chwale. Chwale haba Jesu kambe wapila. Mini ulezi. Kazali nzula hai. Kifoe chwale. Ukutila kwa kuishua kwani. Nitumelo. Ulumeali nzula hai. Fani ana nikatani busi wani. Na ize kuli. Ukato ufite afakuli mane. Ukazivane wali kunutuzali pilu zabona. Aba nakulumela. Sisuposa pili. Sani salizo. Wakaba nikulumela se. Mwabona. Aba saizi jolo. Kona kulimali. Akuteli fasi. Inge fela mwone kweze lizwe. Mwana kwa mushe. Ali haba salumeli sisupose pelizeo. Kona kuli usulele mali fa mubu, mwabona, sululele mezi fa mubu, akafetuwa mali. Chole, kakubatisi safela, ane nikabona fela seo utate kwa hawa ulisona. Seo nesikali kana, nikuweza kuli, ulumere, njitwani, uzibakuli neikaba mikwa ya mutu yoni gulea kaena, Jesu Kristi. Muna yo, sinahani mutali mile, ukuta mamu laho, wape siwe kimuluti. Hakuna sika kamba muliani oko na kutusamu nayo. Winzi mwabu ino wakushwa. Yeo kiniti. Na vile nikupazuliwa. Nikupazuliwa neliba kinsasinya. Miki kansa. Miki kansa yo ikuwa nile kuwe na kau fila. Haiba yeo kiniti na nulalizo la hao. Konji mulimu fila kie na yako na kumufolisa. Kono talima. Ni watakulea ntuwe mkumi na shaa. Diabolo siya ni akulata na ipatile kwa tipa dokota. Kono wako ni kuipata kumulimu. Kana ulumela cholo. Kana ulumela. Kona kuli nilapela kuli. Kali vizo la Jesu Kristi. Taba yeo imu siye. Mimu na yeo hapile. Hakuna. Uvirefila ya fokola. Kulukile. Wenani naluba enye kiyomungu niyomungu. Kimu na ni musali baba kopana. Chole kakuwa muna, aniku zibi. Mimu ndi kakuwa musali, hauni zibi. Mana ya osika wenaka alifate ngilibi zolaka. Kamba siswanisu, kamba antue nguye chwalu. Kono aluzivani yomungu ni yomungu. Yani kona mikuwa yaluna. Aluzivani ka mikuwa yaluna. Kono mikuwa kresti, yena kili nzwi. Mili nzwi, lise pisizwe, mwali za zile. Unutule, hani ulela kazona. Mitole mikuwa ya hae, neka muzivali safa. Aki na ya mpaka, animi zivi. Mautusi sa, zaluna kopano yaluna, ya utusi sa cholo nji, mwabona, ni mutu, nani mzwale wa hao fela. Inge musali falisima. Ulela sesi fosa alile, kuna nsesi fosa alile kuwena, kamba so bata, kamba so tezikwanu, mutuwele kule mulimu, ave muatuli wa seo. Kukula butuku wa kutoku wa mali, yeo kiniti, jichwani, na nongana fate mfani, kakutunda mena, mutu ukona kuna anakuli, ninu hile fela, anikone kunu waze chwalo, batili, hangumanako, ni kutuanga chwalo, yomumi, amuko ni kupatami na anoyami na chwale, kero kuna ni muendi, na ziba, wawasa luku hanyeza bababeli, babalite ni mo, mwabona, ifoe chwale mupule kuli, na akona kumipunda kama vizu amina nimina, mulimu wakona, kere mutuwele kuna anachwalo, mutuwele nimi wanise, talima konu kalime, unitalime, anizibi saa kubulelezi, konuna, naziba salisona, miyani kona mikwa ya hae, yezi walile, eni, kimwini wakutu kwa mali, kimali, mezi, chole kwanu, kisefa sisingwi, ubone haiba, banana kuli kwa kikunuha, unanimuwa na yosu likula pilila, yali tenimo, yo kiniti, unani, kifamu mizo wa hae, makiri hani, itomboze tisiza linzwi, utuwa hali la mwalingu, uliwelezi kuyopazuliwa, jia kicholo, ngata olo yeo, zamaya weo mwapesa, ni ulumeli. Wisike waka kanya, alinakuto kwa kuyopazuliwa. Chole ulumela kapilu ya hao kaufela. Uyikuto chwani? Taba yate nikikuli, kamu salio kwanu, unanisabo ya ntuengu. Usabakuli, sivali, sakupe kwa niso na kesi fetu wa kupa kansa. Aha, aha. Chole zamaya, unzo ulumela, miya kuna kupa kanzila yeo. Zamaya fela ulumeli, kapilu ya hao kaufela. Mikwa, hakiaka, kia hae. Mikwa. Akiyaka, kia hae. Kana marumela chwale. Sani sibukila kwa za kulimutu kaufela. Arumele. Chwale anikuzivi. Nani mwenye kuwena? Mulimu wa kuziba. Kana walumela cholo, uziba kuli, hani kuzibi. Ni uziba kuli, niwena, haunizibi. Kacholo walumela kuli moya. Oso likubulela hauko ni kwa moya waka. Kakulina, kakuba mutu, hani kuzibi. Konomi kwa ya linzu ilelise pisizwe, kona linzu ilelibu hali kufita mkwale, olo zizwe kafa ni kafa. Nikule muhami upulo ni maikutu wa mwapilu. Wena ukulileluli, naona ni utata kwa sisali, mine lizwalo, mizwalo yeo, naina ni kansa. Mino ilo ngali karafo chwalo, nilikarafo ya kumonye hiwa kwa sipatela. Kono zine tuweza ala fela, nilikutuwe hasanya, mwala hau kaufela, miuka, ukachua haiwa mulimu hakufolisi. Yeo kiniti, kana ulumela chole kuli ukakufolisa, michole mulimu walihalimu, au manye diablosi ya naipatile kudokta. Na hako nileku ipata, walu mwonyi lwa sipatela lwani. Kono isi mkomo yao kenile, zamaya umuru mele chwale kezeli, usike waka kanyani hanyani, kono ulumele. Kana walumela kuli mulimu wako na kufolisa butuku kwa kufipelwa, ni kufolisa, walumela cholo, kona kuli zamaya mwamu sipili, unzo nyakala la uli, ni itumezi mulena, ni ulumela kuli kufipelwa kwaka, kufelile, kuhikutuwa chwani, uikalezwi. Uvila ya ikalezu ufana kwe telele, mwahalimu. Likuti selizeli tomboze butuku kutia mwamba ya hao. Zee kweza nga kupa, wanibuti hata mwamba ya hao. Ni ubata, ubata kuyochamu lalewa hayo nji. Kana ukaeza seni kukulele la kweza nji. Zamaya uchi, kalibizu wa mwle na Jesu. Kana walumena kapiru ya hao kaufila, ukalibiyati ile hande yomundi. Ubonea la cholo. Kana wanulumena kuli, ni mutanga hae. Kana walumena kuli, ni kwa ya hae, yako na kwa mo. Kuto, linzu kasibili, nise piso ya aliza zile. Nisebezi enieza. Mukaeza nimina, aniko ni kukufolisa, yenawezi zeka lezeo, konomi kwa ya hae, iwensa yena, yako na kukulela sisi fosa alile kuwena, unanibuti hata wabuka libe, butata kwa sisali, kana walumena kulimulimu, wakufolisa chwale, zamaya mamusipili wa hao, isi keza kubilaeza nikamuta, ulumele kapilu ya hao kaufela, kana wanilumena kwa mutanga hae, hae wa mulimu, ukani kulela butata kwa hao, kikuli ukalumena kuli, imi kwa ya Jesu Kriste, tumamuko kutuwa hao, akusana zeo ni hanyani, zamaya ulumele kapilu ya hao kaufela. Lumela, tahaka libe, hape unanibuti hata, mwamba, ulumele kapilu ya hao kaufela, miyo itilamu lale wa hao, ulibale kazona, Jesu Kriste wa kufulisa, taha, utata kwa hao kimali ya hao, unanishuka, kana ulumela kulimulimu, ukawa kueza handi, mana ya kufulisa kuzeo, ikere mwamu spili wa hao miuli, ni itumezi mwle na Jesu, wa kufulisa, zamaya ulumele kapilu ya hao kaufela, taha, mkukoto wa hao, kana ulumela kulimulimu, ukawa kufulisa mkukoto wo, ni kukueza handi, ikere mwamu spili wa hao, miunyaka le miuli. Ni itumezi mwle na Jesu. Niwe na hape, naona nisisi misene sifosa alile kamuko kutuwa hao. Zulapi ifela kuzamaya. Uli, ni itumezi mwle na nifolile. Ulumele kapilu ya hao kaufela. Niwe na nani utate kwa mkokoto. Uzibasi kama inkaseo, ulumele kapilu ya hao kaufela chwale. Muike ya mwamu sikili wa hao ufoliswe. Ulumele kuli Jesu Kriste wa kufolisa. Haiba ukona fila kulumela, ikakaufela zako na hala. Kulu kile, kutuwa nikambe ni nisika ule asika kuwena. Ni nikafita fiela, nikubia mazo kuyena. Mulumele kuli, na haka foliswa, babu na sisi fosa alile. Kana mulumele kuli, na haka bacholo, takakwanu. Na kalimina diabolo siyo, kalivizo la Jesu Kristi. Nichole matamu limu, afolisi mwana yo. Amen. Usike waka kanya ni hanyani. Ni ukaba handi, ulumele kapilu ya hauka ufela. Haiba mulimu wa kufolisi, ukaba famila mu, zazilemi, wakini sakuwa pa malingongo. Kono kana ulumele kuli mulimu, wafolisa kuwa pa malingongo kwa hao, kona kuli zamaya, uli ni itumezi mulena, na kulumela, miwani folisa, kulukile. Tahachwale, luli kisini mwasa hao, uikalezwi. Ubanga ya ikalezwa hulu, mwalina kuzama nzibu wana. Au beleka ni kueza likakaufela, waikalelwa luli. Walumela chwale, alisana kukukateza hape ni kamuta. Ikele mwamu spili wa hao uli, ni itumezi mulena Jesu. Tahamungaka, kana ulumela kulimulimu wafolisa kutete wa hao, afolisa pilu ya hao, zwela api ifela kuzama ya uli, ni itumezi mulena. Nilumela kapilu ya kakaufela. Mulimu wafolisa TB, nikweza kuli ube handi. Niwena, kana ulumela cholo mungaka, kapilu ya hao kaufela, kulukile. Ikele mwamu sipilo wa hao, unzo nyakala la uli. Ni itumezi mulena Jesu.
What about you out there? Do you believe? How about the audience? Some of you in the audience now believe.
Kuchwa ngihe kumina kwa ndika fo, kana mwalumela. Kuchwa ngihe kwa sichaba, baba ngiwa kumina masichaba mo, mwalumela. Yena muna inzifa yo, nibutuku wakufipelwa, kupalilwa kuwela handi. Kana walumela kulimulimu, ukafolisa kutata wakufipelwa, kulukile, wakuna kubanisa wakupile. Kanti, amen. Butuku wakutoka mali, ya inezi kwa mula wa hae kwa ani. Kana walumela kulimulimu, ukafolisa kutoka mali kwa hao, nimisi ilesha, animuzibi, na likubanimu wane maupilo waka. Mulisha, kana walumela kuli, uhohana ko mama atamina, kikuli walumela kulimulimu, ukafolisa, walumela, na nalizo la hawa haiba walumela, kulukile. Musala hawa winezi fani, ukatazo wakibuta hata walibeni. Walumela kuli la kusia, niwe na kezeli, kalibia inezi kwa mulao, waluna kwani, ukatazo wakibuta kana. Kana walumela kuli mulimu, ukafolisa kutakana kwa hao kalibe, kiofa kalibe ni koti enyani, ya pezi koti efu belufa, winezi fani, unanibuta hata walibeni nge niena. Kana walumela kuli mulimu, ukafolisa kutakana walibeni nge, na nalizo la hawa haiba walumela cholo. Mutu kawusera muhali moyo yalumela kulimikwa ya Jesu Kristi ite ngwala luna busi ubo. Munnalume mazwa mina muli nalumela cholo. Kawusera muhali mo. Mumwa muhere kakwa mufolisi wamina. Muyeme chole mimuli nalumela cholo. Amu nanuhe amu yeme muzo mali plaza mina. Kambagisi kama nkawfela. Jesu Kristi waswana mavani kachenu nikuya kuile. Na mifayona kali vizola mwana na mulimu.